Kalau dalam waktu setahun ini kayaknya sih enggak ya. Arahnya memang ke 17.000, 18.000. Sorry to say.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Situasi ekonomi sekarang sepertinya bukan menjadi hal yang cukup menyenangkan untuk dipantau nih sahabat TCID. Maybe menyenangkan buat yang megang emas gitu, karena beberapa waktu yang lalu udah nyentuh all time high gitu ya. Bahkan di tanggal 26 Januari nyentuh di angka 5.000 US dollar per troy ounce gitu. Yang investment ke perak mungkin sekarang bisa lumayan nyayur quote unquote. Tapi kalau kita berbicara currency, especially nilai tukar rupiah begitu, lagi agak mengkhawatirkan karena rupiah yang tahun lalu ada di angka 16 ribuan di awal tahun 2026 ini hampir menyentuh angka 17 ribu begitu. Di hari Senin tanggal 26 Januari saya sempat ngecek gitu, angka rupiah di 16.700 dan 300 rupiah itu kayak angka yang potentially bisa membuat rupiah jadi 17 ribu, dan sometimes itu kerasa inevitable gitu, 1 dolar jadi 17 ribu. Nah, apakah ini adalah sebuah titik nadir begitu ya, yang akan membuat situasi perekonomian Indonesia bakal dianggap berbahaya, atau justru malah ini hanya gejolak sementara aja, karena as we know, situasi global sekarang lagi nggak stabil banget gitu. Setelah kita ngelihat kasus di Januari ini, ada penangkapan Presiden Maduro, belum lagi ada wacana Trump mau nyaplok Greenland gitu ya, dan apakah ini tuh sebenarnya faktor eksternal, atau sebenarnya situasi internal kita juga perlu diperbaiki gitu. Talk about it di Suara Akademia kali ini di episode ke-240, and for now kita bakal ngobrol bareng sama Mas Muhammad Iksan. Beliau adalah peneliti dan juga akademisi dari Paramadina University. Halo Mas Iksan, apa kabar?
Halo, ya baik, alhamdulillah. Mas Muhammad, terima kasih undangannya Mas.
Sure, it's such an honor for us too buat ngobrol sama Mas Iksan. But anyway, pertanyaan pertama nih Mas, kita langsung kayak straight to the point gitu. What happened, Mas, dolar sama rupiah ini? Bikin deg-degan gitu. Apakah memang karena faktor eksternal kah yang geopolitik lagi kacau, atau justru rupiahnya yang emang lagi nggak kuat nih, Mas, karena masih wait and see dengan kebijakan pemerintah gitu?
Ya, baik. Ya, angka 17.000 memang angka psikologis ya. Sudah bercoba apa namanya? Secara teknikal memang itu titik apa namanya? Kalau kita bicara teknikal ya itu titik apa namanya? Resistance ya. Kalau tembus itu tentu dia kita akan mencoba, kalau kita lihat pergerakannya memang secara teknikal Bank Indonesia berusaha memang untuk mempertahankan tetap di angka di bawah itu ya. Tapi kelihatannya di beberapa bulan ke depan ini apa namanya, secara teknikal kalau saya menganalisis adalah dia akan tembus ya, apalagi banyak berita-berita. Jadi ini kombinasi sebetulnya Mas Muammar, antara eksternal ya, ada uncertainty di global, maupun kalau kita lihat juga tadi selain ada Maduro, ada Greenland, terus juga ada Timur Tengah ya, dalam konteks Iran gitu misalnya. Tapi juga di dalam negeri juga nggak kurang ya, seperti tahun lalu kan seperti sama-sama kita ketahui pajak cukup shortfallnya cukup jauh ya, dan juga ada sentimen negatif ya, walaupun hari ini katanya saya lihat berita deputi gubernur yang baru sudah di approve ya oleh parlemen, jadi harusnya pasar sudah price in terhadap berita itu gitu ya. Tapi di dalam negeri memang pemerintah punya banyak program, sementara di sisi lain penerimaan pajak kayaknya tahun ini masih sulit untuk diharapkan ya, sulit untuk diharapkan. Jadi ada kombinasi faktor internal eksternal lah. Walaupun ini gejolak, biasanya kalau ini gejolak pasar yang wajar, artinya karena memang angka rupiah itu di 16.000 17.000 sih fundamentalnya ya. Dan jangan lupa dari sisi eksportir, sebetulnya kalau harga komoditas terus naik, sebetulnya 17 semakin menguatnya dolar atau melemahnya rupiah itu juga sebetulnya kan baik buat mereka ya, dari sisi eksportir ya. Asal tentu karena kemayoritas adalah komoditas ya, tentu harga komoditasnya juga harus improve ya.
I see. Nah, dengan situasi yang kayak gini artinya rupiah sebagai salah satu mata uang yang top 10 terlemah di dunia bakal makin jadi solid dong mas, karena globalnya nggak pasti, yeah, internal kita juga domestik kayak gonjang ganjingnya kayak nggak pernah bisa stabil gitu mas.
Iya, ya ini memang ya memang dari setahun Pak Prabowo memang pemerintahnya mewarisi banyak problem ya secara domestik ya. Tapi di sisi lain juga memang janji-janji kampanyenya kan kita bisa lihat juga cukup overreaching ya. Ada makan bergizi gratis, ya kan, terus melanjutkan IKN dan seterusnya ya. Jadi di sisi lain penerimaan pajaknya juga rendah gitu ya, karena memang perusahaan yang biasanya dapat benefit dari harga komoditas tahun lalu tuh nggak oke lah harga komoditas ya, batu bara, nikel, CPO dan seterusnya.
Oke, jadi memang artinya dengan situasi internal gitu ya mas ya, dan juga situasi eksternal memang tricky banget situasinya. Tapi pertanyaan saya nih mas Iksan gitu, faktor mana sih yang lebih kuat gitu, internal kita yang memang nggak stabil kah, atau memang eksternal yang lagi quote-unquote rusuh gitu? Mana sih sebenarnya paling berpengaruh sih mas?
Ya, kalau menurut saya dua-duanya ya. Dari sisi internal kita ada PR-PR yang mestinya harus diselesaikan segera, dan itu kelihatannya kalau bencana ekologis kan di luar kendali ya. Tapi shortfall pajak sebenarnya udah kelihatan ya. Makanya kan sebenarnya penggantian menteri kan juga sebenarnya tujuannya buat Menteri Keuangan dalam hari ini adalah tujuannya untuk mencoba untuk mencari jalan lain ya. Cari jalan lain, tawarannya kan dari beliau adalah coba merelaksasi kebijakan pemerintah dalam soal dana 200 triliun itu ya, walaupun dampaknya kan sebetulnya belum kelihatan. Nah kita pengen melihat juga nih nanti ke depannya kalau irama antara Bank Sentral dan Kementerian Keuangan itu lebih solid atau enggak. Jadi di dalam juga memang ada problem yang harus diselesaikan yang sifatnya struktural atau sifatnya mendasar sekali gitu. Tapi juga eksternalnya pemerintahan Pak Prabowo ini juga menghadapi tantangan yang lebih hebat dibandingkan Pak Jokowi ya. Kalau saya tanya beberapa teman sih memang ini mengulang seperti krisis 2008-2009 ya. 2008-2009 itu di mana ada global financial crisis, kondisi eksternalnya sangat tidak menentu, sementara di dalam juga waktu itu membaiknya adalah yang berita positifnya adalah harga komoditas masih cukup tinggi, jadi ibaratnya kita masih bisa mengandalkan kekuatan domestik. Nah sementara di tahun 2025-2026 ini domestiknya juga tidak kuat-kuat banget, sementara eksternalnya memang jauh lebih menantang.
So, kalau kita berbicara soal situasi ini nih mas, geopolitik yang eksternal kita nggak bisa kontrol gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara yang eksternal dulu deh. Kalau misalnya konflik-konflik yang ada di luar negeri sana itu tuh semakin tereskalasi nih, Mas Iksan gitu. Semakin besar dan semakin besar. Worst case scenario-nya tuh dolar bisa lebih parah dari 17.000 nggak sih, Mas? Ada kayak titik poin yang diprediksi kalau kitanya masih begini-begini aja begitu dan eskalasi konflik dan juga situasi geopolitik yang makin unsure, possibility-nya tuh kita bisa separah apa sih, Mas?
Iya, beberapa analis bilang bisa ke 18.000 gitu, 20.000. Angka-angka itu sebetulnya kan angka-angka teknikal aja ya. Artinya angka-angka kalau kita bisa melihat itu pemain hedge fund spekulan itu mengarah ke situ. Mungkin Anda juga kalau punya kesempatan beli dolar juga bisa memanfaatkan kesempatan itu kalau percaya. Tapi saya nggak mau bilang mau disclaimer on ya. Kita nggak ada yang tahu. Bisa juga balik ke titik lebih rendah karena kita menganut rezim devisa bebas. Tentunya pemerintah punya punya kekuatan tapi di sisi lain juga punya keterbatasan karena Bank Indonesia kan bukan bandarnya dolar kan, dia bukan pemegang dolar, pemegang dolarnya tetap di Amerika kan, dan juga pemain-pemain besar di dunia gitu. Kita punya dolar, punya cadangan devisa, tapi di sisi lain hal itu tidak kemudian membuat kita imun gitu. Nah jadi pertanyaannya adalah kalau jangka pendek mungkin 17.000 ini mudah-mudahan ya 17-18.000 ini bisa stabil lah di situ. Kita juga mesti ingat ya waktu itu kenapa beda sekali dengan 98 kalau kita balik ke 98 ya, karena waktu itu dari 98 kan dari 2000 ke 4.000 5.000 langsung ke 16.000 gitu. Kelihatannya pengusaha-pengusaha ini sudah belajar gitu ya. Artinya, dan juga jangan lupa kalau dari sisi pengusaha, mereka kan harus hedge ya, harus melindung nilai gitu. Nah itu sudah dilakukan dengan 15.000, 16.000. Mungkin mereka udah punya antisipasi kalau dolar sampai, tapi kalau sampai 20 atau 22.000 tentu mereka nggak bisa ya. Nah itu tugasnya pemerintah dan Bank Indonesia untuk melihat apa namanya komposisi utang luar negeri ya terutama ya.
Nah, kita berbicara ke impact masyarakat nih Mas. Ada kan sentimen-sentimen publik yang bilang
ya,
kita kan belanja tetap pakai rupiah nih gitu. Mau dolar 17.000, 18.000 sama-sama yeah aja begitu. Banyak yang enggak sadar bahwa yeah barang-barang impor yang biasa kita konsumsi selevel tempe aja itu tuh kita belinya pakai dolar gitu kan buat ngimpor.
Iya.
Efek yeah masyarakat kalau dolar makin gak terkendali dan makin menguat nih Mas, rupiahnya melemah. Apa sih yang bisa kita expect gitu bakal yeah kejadian di publik sekarang nih Mas Iksan?
Kalau untuk barang-barang impor ya saya setuju ya. Jadi barang-barang impor ini akan ya apa namanya bisa elektronik, bisa laptop ya, tapi juga barang pangan ya. Itu ya akan ada penyesuaian ya. Karena si produsen kan tidak mungkin mempertahankan harga yang sama dengan tahun 2015 ya, di mana rata-rata mungkin bisa dicek juga ya apa pemerintah di APBN 2026 ini mantok dolarnya berapa 1 US dollar. Saya belum lihat ya. Atau mungkin ya apa bisa ngelihat di APBN 2026 di rancangannya ya. Kalau terlalu jauh ya tentu nanti defisitnya juga akan semakin besar ya. Dari sisi apa namanya commoners gitu, dari sisi ini ya, ya siap-siap untuk harga pangan naik ya, apa namanya bahan pangan ya. Tapi juga siklikalnya kan sebetulnya kan kita mau masuk lebaran ya, apa puasa Ramadan dan lebaran itu memang harganya biasa naik, tapi mungkin akan lebih terasa lagi kalau dolarnya kemudian melonjak cukup drastis ya. Kalau barang elektronik menurut saya itu bisa ditunda ya, orang mungkin akan bisa tunda untuk pembelian durable goods gitu yang barang tangan lama, tapi ya pasti produsen akan pass through ke konsumen kalau mereka tertekan ya marginnya akibat pelemahan rupiah penguatan dolar ini.
I see. Nah, gimana kalau dari sisi orang-orang yang berbisnis dan eksportir nih, Mas? Eksportir mungkin happy karena dolar
naik. Tapi
bagaimana yang tergantung banget sama bahan baku impor? Apakah ini juga artinya nanti bakal bisa mengurangi pendapatan negara melalui sektor pajak nih, Mas? Karena dolar naik, usahanya nggak bisa eksplosif gitu. Meanwhile, daya beli masyarakat udah jadi PR dari tahun 2025 gitu nih, Mas.
Iya, kemungkinan besar ya, most likely ya. Untuk importer ya, mereka lagi pusing tujuh clearing. Gimana caranya nih? Mau dinaikin, orang nggak ada yang mau beli gitu. Nggak dinaikin margin mereka ketahan. Ya, yang paling mungkin kalau untuk, produsen ya, harusnya sih belajar dari pengalaman krisis dan sebelum-sebelumnya ya, sudah punya hedging ya. Nanti kan sudah harus tahu nih, kayaknya bakal kemarin nih arahnya gitu ya. Jadi, ya kalau nggak melakukan hedge ya dari sekarang ya harus hedging gitu, karena kita nggak tahu seperti kita premis kita yang di awal ya, ada banyak faktor uncontrollable di luar domestik. Taruhlah domestik sudah coba diperbaiki ya secara maksimal, secara optimal, tapi di luarnya kan ada faktor-faktor yang nggak bisa dikendalikan gitu. Nah, mengendalikan faktor itu menurut saya dengan hedging atau lindung nilai ya, itu yang paling visible ya. Kalau dari sisi masyarakat biasa ya ya mungkin belum akan terasa ya dalam waktu mungkin beberapa bulan ke depan gitu karena ya masih pendapatannya dalam bentuk harus dilihat juga dari sisi ini ya, dari sisi remittance ya, ya orang yang kerja di luar negeri kemudian menukarkan penghasilannya ke rupiah ya, itu mungkin dampaknya ya berarti kan dia akan mendapat rupiah yang lebih sedikit ya dari penghasilan di luar negeri ya. Sejahteranya tentu akan berkurang ya, walaupun dengan asumsi bahwa harga-harga barang itu tetap stabil ya. Kalau harga barangnya lebih mahal, tentu kesejahteraannya akan menurun ya, tingkat penukaran remitansinya ya.
Kalau bisa dibilang nih Mas, situasi yang kayak gini sekarang, if there's nothing changing, masyarakat kelas menengah dan kelas bawah bakal bisa terpukul dalam waktu dekat gitu. I mean, let's say Q1 nggak berasa gitu, Q2, Q3 yeah bakal mulai kena dampaknya di barang-barang makin naik gitu. Meanwhile, ekonomi pertumbuhannya segitu-segitu aja, bakal jadi makin kejepit dong kelas menengah sama kelas bawah nih Mas.
Ya itu berita buruknya sih seperti itu ya, harus kita antisipasi ya, karena ya penghasilan pas-pasan sementara pengeluaran nggak terkendali akibat dari kenaikan itu ya, kenaikan melemahnya rupiah dan menguatnya dolar ya. Tapi harapannya sebetulnya barang-barang yang diproduksi dalam bentuk rupiah itu harusnya bisa dijaga ya, jadi kan bisa di channeling gitu ibaratnya, yang hanya yang komponen impor yang besar aja dan biasanya kena ke pengusaha.
Nah, Mas Iksan, intervensi dari pemerintah apa nih yang bisa dilakukan nih Mas supaya situasinya jadi lebih controllable? Karena kan orang banyak yang berpikir bahwa ini tuh semuanya situasi eksternal kan. Internal kita tuh kayak dianggap aman-aman aja. Selalu omongannya domestik kita aman kok gitu. Perbaikan tuh kayak hal yang wajib dan inevitable gitu buat dilakukan sekarang. Nah, intervensi dari pemerintah atau perbaikan apa nih yang bisa dilakukan untuk bisa ngebuat situasi ini tuh jadi lebih stabil, Mas?
Ya, ya pertama mungkin komunikasi antara di apa Kementerian Keuangan dan di Bank Sentral ya, karena komunikasi kesepahaman itu lebih bagus ya. Dan juga ya menurut saya melanjutkan struktural reform ya. Reformasi yang ya perpajakan gitu kan dan seterusnya. Jadi PR-PR yang bisa dikerjakan ya dikerjakan gitu, yang memang sudah dijanjikan. Dan juga kalau saya dengar Menteri Keuangan tuh mencoba untuk membuat debottlenecking kan supaya investasi masuk lebih banyak kan, ya itu dikerjakan aja PR-PR yang memang yang bisa dikerjakan dikerjakan, debottlenecking gitu supaya investasi asing langsung masuk gitu, sehingga kalangan muda juga yang bekerja habis lulus kuliah gitu itu punya pasar pekerjaan yang lebih fleksibel ya, sehingga wages mereka atau upah mereka bisa jadi lebih tinggi gitu.
I see. Nah, another question sih Mas. Sekarang buat masyarakat nih, buat Sobat ICID yang mungkin lagi dengerin dan tiba-tiba melek bahwa wow, okay, it's not an ordinary situations dan kita perlu mempersiapkan banyak hal gitu. Maybe it's not that financial advice, tapi apa yang kudu dipersiapkan dan apa yang kudu diperhatiin banget nih Mas dengan situasi ekonomi yang kayaknya kita nggak tahu deh ya, domestik mungkin udah banyak banget diskusinya, tapi geopolitical ini kadang-kadang juga ngefek tuh. Apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang perlu diperhatikan nih Mas Iksan gitu?
Untuk personal finance sih sebetulnya itu sangat klasik ya, yang membeli emas, karena emas kan harganya naik terus ya. Jadi untuk investasi, securing untuk lindung nilai aset-aset ketimbang pegang aset dalam bentuk rupiah atau aset yang return-nya rendah ya dialihkan ke emas, walaupun nggak ada yang tahu juga ya. Sekali lagi saya bukan ahli.
Bukan financial advisor atau ahli.
Akan meramal harga emas kemana ya gitu ya. Ada disclaimer juga di situ. Tapi juga yang ini juga motif spekulasi, karena dengan rezim devisa bebas ini nggak bisa dilarang orang mau beli dolar gitu walaupun semampunya ya, seberapa kemampunya, untuk motif bukan hanya transaksi ya, tapi juga spekulasi ya, ya kan. Jadi let's see lah, tergantung Anda punya kantong berapa gitu. Kalau yang klasikalnya, saran klasikalnya adalah beli emas karena itu lindung nilai kan. Kalau untuk yang lebih riskinya adalah ya beli dolar gitu, walaupun belum tahu ya akan keberapa
aset-aset yang lebih riski.
Kalau memegang tunai rupiah sih menurut saya,
kalau aset-aset yang lebih riski Mas, cryptocurrency misalnya.
Kripto kalau percaya dengan kripto ya, itu sangat riski. Bahkan memang orang pasar ya, jadi dia kayaknya pengen banget kita tuh ya saham. Menurut saya sih as long as fundamental perusahaannya okay, gitu kan, Anda bisa memilih gitu walaupun tambah banyak gitu kan. Apalagi reformasi bursa kan pengen ngebersihin saham-saham gorengan tuh. Menurut saya tuh berita bagus sih ya buat kaula muda ya. Ya karena saham kan juga long term ya. Artinya kan kita bisa lihat berapa kali selalu ada endorsement, bukan endorsement ya, ada harapan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya untuk membereskan bursa efek ya.
I see. Nah, it's gonna be my last questions nih Mas Iksan. Kalau kita berandai-andai, biasanya kan orang berharap rupiah bisa kembali lagi ke titik yang lebih masuk akal. Let's assume masuk akal itu sekarang di 15.000 sampai 15.500. Is it possible kembali ke titik itu lagi nih Mas? Tanpa harus redenominasi ya? Karena kan kalau redenominasi 15.000kayaknya
Itu
bakal jadi 150.000 gitu sebenarnya. Tapi without redenominations, possible nggak sih ngelakuin hal itu?
Kalau dalam waktu setahun ini kayaknya sih enggak ya. Arahnya memang ke 17.000, 18.000, sorry to say. Tapi 15.000 ya nanti lihat nunggu sentimen. Tapi memang kalau saya lihat chartnya, ini kalau kita bicara, ini kan technical ya. Saya bicara technical. Mungkin fundamentalnya sebetulnya enggak tahu, Menteri Keuangan atau Bank Indonesia mungkin mereka bisa bilang bahwa sebetulnya seginilah harga rupiah gitu. Fundamentalis harganya di 16.000 misalnya gitu. Kalau 15.000 menguatnya terlalu cepat ya akan merugikan juga misalkan buat orang-orang yang ekspor. eksportir kan, buat yang para eksportir merugikan gitu. Jadi fluktuasinya itu memang dijaga supaya tidak terlalu berlebihan. Tapi kalau kasih my honest answer adalah ya 15.000 belum kayak isi ya dalam waktu dekat, Mas. Okay. Tapi mengarah ke 17.000, 18.000.
Oke, tapi 16.000 bukan hal yang mustahil untuk dicapai in the midterm ya, kayak dalam waktu 2-3 tahun tuh masih bisa stabil, kayak possible ya, Mas ya.
Ya, kelihatannya begitu. Jadi dia butuh, pasar pengen melihat dulu gitu kan, reformasi yang dilakukan ini di kabinetnya Pak Prabowo, ada gebrakan apa lagi, ya nanti sambil melihat. Ya itu saya bilang, kalau pekerjaan rumah pemerintah dikerjakan secara serius, bukan nggak mungkin sih bisa balik lagi ke 16.000 atau 15.000 ya, 15-16.000 lah ya.
I see. Hopefully itu bisa terjadi ya, dengan reformasi banyak
hal. Ya.
Mendorong konsumsi juga, jadi ekonomi jadi lebih kuat gitu. Well, Mas Iksan, mungkin kita udah... Yeah. Yeah. Hampir di ujung obrolan nih, maybe ada yang terlewat yang disampaikan kah, Mas, soal isu dolar yang almost 17.000 ini. Orang yang merhatiin apa ya, kurs rupiah tuh deg-degan mulu gitu. Maybe ada yang pengen disampaikan kah, Mas, yang terlewat gitu?
Yang saya ingin sampaikan sebetulnya adalah bahwa ya kita harus membiasakan ya ketidakpastian. Salah satu yang pasti di dunia ini ya ketidakpastian kan gitu, apalagi terkait dengan nilai tukar, valuta asing. Mungkin yang jelas adalah bahwa karena kita hidup di rezim ketidakpastian ini, kita bisa prepare lebih baik gitu, lebih pada level household, rumah tangga gitu, ataupun society, sehingga kita bisa mengantisipasi lah. Tapi kalau Anda bandingkan misalnya dengan tahun 98, tentu gejolaknya beda lah ya, sumbernya beda gitu ya. Jadi mungkin kita nggak akan krisis dalam waktu sekarang, dalam waktu dekat, tapi yang perlu diantisipasi adalah kalau eksternal ini menjadi sangat tidak terkendali karena di luar kendali ya. By the way, saya juga mau ke Taiwan, ini salah satu tempat yang tempat sumber ketidakpastian juga kalau seandainya tidak hati-hati ya, karena kan di blok Asia Pasifik itu sumber ketidakpastian antara China dan Taiwan ya.
Iya. Jadi
let's hope for the best but prepare for uncertainty. Saran saya itu aja sih. Pengen yang terbaik, tapi kita juga mesti siapin ketidakpastian.
Hedgingnya juga tetap harus dijaga gitu ya.
Betul.
Pintar-pintar naruh aset begitu.
Betul.
Dan ya, semoga pemerintah bisa melakukan yang terbaik. Kalau begitu, Mas Iksan, thank you so much for your time buat ngobrol kali ini, Mas.
Makasih, Mas, undangannya.
Yap. For sure, it's such an honor once again buat ngobrol sama Mas Iksan, dan semoga kita bisa ngobrol lagi ya, Mas ya, next time.
Makasih Mas.
Alright, Sobat ICID, thank you so much for listening this episode. Saya Muammar Syarif, would like to say thanks sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow The Conversation Indonesia di social media. Akun kami adalah @conversationidn. I'll see you next episode. Have a really nice day. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.